Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord. Kom ons sing Psalm 84 en daarvan vers 1 en 4. Hoe lief het ek u woning, Heer, ek wil u in u tempel eer. Ek smag na u met sterk verlange, Met daardie mense gaan het goed wat in u tempel u ontmoet en u daar prys met lofgesange. Ek sal my lof met jubeling aan u wat waarlik lewe bring. Psalm 84 vers 1 en 4. Broers en susters, Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe sondig, skuldig en verlore ons allemaal is. Kom ons luister nou naar die opsomming van die wet van die Here, soos ons dit lees in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, een wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy met jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons ons skuld bely, kom ons sing Gesang 232 vers 2. Om ons vry te maak van sonde, het u seun gesterf, o God. Deur geloof aan hom verbonde, sal ons leef na sy gebod. Liefde het u na ons gebring, Jesus laat u liefde ons dring, Laat die liefde so verhewe ons besiel deur heel ons lewe. Psalm Gesang 232 vers 2. Susters, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons teenoor hom en ander mense is. God wil ons hiervan vryspreek. In Galasiërs 3 vers 13 lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. In Christus is ons nou vrygespreektes. Dit dring ons tot geloofsbelydenis. Kom ons bely ons geloof in God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het nou ons geloof bely, kom ons bevestig hierdie belydenis deur te sing van Gesang 200, en daarvan vers 1. U goedheid, Heer, kan ons nie peil nie. Wie word daardeur nie diep getref? Niks anders bring vir ons die huil nie. Ons wil ons hart tot u verhef. Aan u alleen ons dank en ere. U wat ons in u liefde lei. U sal ons nooit vergeet nie, Here. U wil ons in u waarheid lei. Gesang 200 vers 1.
Ons skriflesing, broers en susters, kom uit die Ou Testament, Psalm 84, met die opskrif, Hoe lief het ek die woning, Here? Vir die koorleier met musiek van die Koragiete, 'n psalm. Hoe lief het ek die woning, Here, Almagtige? Ek versmag van verlange na die tempel van die Here. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. Selfs 'n mosie het 'n nes en 'n swaalkie 'n plek vir haar kleintjies daar by u altare, Here Almagtige, my koning en my God. Dit gaan goed met mense vir wie u huis 'n tuiste is. Hulle hou nie op om u te prys nie. Dit gaan goed met mense wat hulle krag in u vind en graag na u tempel toe gaan. Vir hulle gaan daar fonteine oop wanneer hulle deur 'n dorre laagte trek en die vroeë reën sy seëninge bring. Keer op keer ontvang hulle nuwe krag totdat hulle voor God verskyn in Sion. Here Almagtige God, hoor my gebed. Luister tog, God van Jakob, sien tog om na die koning ons beskermer, o God. Hou u gesalfde onder u sorg. Waarlik, een dag in die tempel is beter as 1000 daar buite. Ek staan liewer by die drempel van die huis van my God as om te woon in huise sonder God. Die Here God is ons krag en ons beskerming. Die Here gee genade en eer. Hy weerhou die goeie nie van die wat reg lewe nie. Here Almagtige, dit gaan goed met die mens wat op u vertrou. Tot sover uit die woord van die Here. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woorde van die Here bly vir ewig staan. Kom, laat ons saam bid. Here, o Here, wat 'n wonderlike voorreg om nou weer in u huis te mag wees. Om as broers en susters saam in die geloof te kan kom en voor u troon te mag kom verskyn. Ons dankie, Here, vir al u genade. Genade op genade, genade wat ons nie eers alles kan opnoem of tel nie. Ons dankie vir hulle wat u trou bewaar het. Ons dankie vir hulle wat in krisis kon seker wees, u is trou by hulle en u het ook hulle bewaar. Ons dankie dat ons in alle omstandighede u mag ken en dien. Here, maak dit nou rustig. So aan die begin van 'n nuwe jaar is daar baie rede tot onrustigheid oor die nuwe uitdagings wat daar is. Ons voel partykeer skuldig, ja, Here, in u huis skuldig. Maak dit nou rustig dat ons elke woord sal hoor. Dit in ons harte sal koester. In ons lewe sal gaan toepas. Here, ons weet dis 'n mens wat met mense woorde preek. Maar u het ons die versekering gegee dat deur die werking van u Gees word dit u woorde, u gedagtes. Help ons, Here, om daarom met erns te ontvang. Maar maak ons ook rustig dat ons nie sal gesteur word deur bewegings of geluide of enigietsie wat die bose op ons pad sou wou gooi om ons te verhoed van alles hoor. Maar ons bid dit nie net vir onsself nie, Here, ons bid dit vir alle gelowiges waar hulle ook al mag wees, dat daar vir elke een 'n ware ontmoeting met u mag wees. Amen. Gesang 255 vers 1, woord van God, woord van die lewe, woord vir ewig vas en waar en dit wat daarop volg. Hoekom is jy hier? Wat verwag jy? Is jy hier omdat het een nieuwjaarsvoorneme was, omdat het jou gewoonte is, omdat jy SMS ontvang het? Want jy gevoel het is dalk weer tyd, omdat skole begin het. Wat verwag jy? Een stiller gewete? Dalk een bykie pitkos ontvang? Is jy hier omdat jy jou doobelofte wil nakom? Is jy hier omdat jou ouers een doobelofte gemaak het? Wat gebeur hier? Broers en susters, die erediens as die hartklop van die gemeente is terselfde tyd vir baie mense problematies om verskeie redes. Maar die erediens as die hartklop kan net verstaan word as ons weet wat die erediens is, wat daar gebeur en hoe dit op ons lewens impakteer. Maar die belangrike, kom vanoggend na, selfs 'n mossie het 'n nes en 'n swaalkie plek vir haar kleintjies daar by u altare, Here Almagtige. In terme van die 21ste eeuwse taal sou ons kon sê, met ander woorde, almal word ingesluit. Selfs die kleinste en die jongste. Dis hoekom ek verstom is as mense kinderkerk een kant gaan hou, in plaas daarvan om dit saam met die gemeente te doen. Saam met die ander, 'n tuiste te vind in hierdie gebeurtenis. Om dit te verduidelik gaan ek twee stories vertel en baie van die kinders wat al in die kategese gesprekke was, ken die stories. So, skies dat jy het weer moet hoor, maar as mens die story het tweede keer hoor, dan hoor jy dit ook vir die eerste keer rechtig. En dis die story van Jannie en Sannie, wat een dag mekaar ontmoet het. En onmiddellik het hulle besluit, hulle is lief vir mekaar, en het sommer geweet, dis die een met wie ek wil trou. Maar hulle was al twee 15. En hulle het besluit, en hulle het op 'n kalender gaan kyk, oor 10 jaar, wanneer ons al twee 25 is, dan sal ons trou. Maar die dag nadat dit gebeur het, het Jannie se pa 'n verplasing gekry Kaapstad toe. En hulle was baie hartseer by die afskeidsoomblik. Maar selfs toe het hulle vir mekaar gesê, 'n week voor die troue, dan vlieg Jannie hiernatoe en dan trou hulle. En Jannie het Kaap toe gegaan, daar het hy branderplank kry ontdek. En hy het lang hare gegroei. En 'n tatoeëermerke oral gekry. Hy was nou regtig iemand vir die strand. En Sannie wat op 15 nog vol van ly was, het begin oefen en draf. So skraal soos 'n riet geword. En sy het besluit, sy hou daarvan om 'n blondine te wees. En 10 jaar later het Jannie op die vliegtuig geklim, en hy het opgevlieg van die Kaap af, en hy het by die lughawe gekom, en Sannie daar gestaan, en Jannie en Sannie het verby mekaar gestap. Want Sannie het 'n ligte oukie met kort hare verwag, en hier het net hierdie tang verby haar gestap met plakkies en boardshorts en lang hare in 'n meneer van 'n tan. En Jannie het 'n voller meisie verwag met donker hare en hier stap 'n meisie verby hom met blonde hare maar so dun skraal soos 'n riet. En hulle het toe nooit getrou nie. Die tweede verhaal is van Jannie en Sannie, wat mekaar eendag ontmoet, albei van hulle 15, onmiddellik verlief en onmiddellik weet hulle, hulle gaan trou. Nou, omdat hulle 15 is besluit, hulle sal 10 jaar later trou, en hulle gaan kyk op die kalender, en hulle besluit op die datum. Nou sê vir my, wag, dominee is die selfe story, gee kans die story verander. En die dag na hulle verlief geraak het, het Jannie se pa een verplaasing gekry Kaap toe. En hulle was baie hartseer, en hulle het gaan kyk en hulle die datum bepaal waarop hy sal deurvlieg, terugvlieg van die Kaap af. En skaars het sy vliegtuig geland in Kaapstad internasionaal of hy die eerste SMS vir Sannie gestuur. En ge-WhatsApp al die pad tot by die plek waar hulle bly. En van toe af het hulle elke week, ten minste een keer een week geskype, maar deur die ander dae vir mekaar gebel, en WhatsApps gestuur, en ge-SMS. En toe Jannie sy eerste branderplank kry, het hy 'n foto vir haar gestuur van hom by die branderplank. En sy het vir hom 'n SMS gestuur met 'n foto van haar hardloopskoene. En so het sy gesien hoe hy lekker brein brand en 'n foto van elke tatoeëermerk gesien. En sy het sy langer hare gesien en hy het gesien hoe sy skraler word. Hulle het amper daagliks, maar ten minste een keer 'n week dan met hierdie Skype kontak gehou. En hy het gesien en gesê, ja, nee, die blonde hare pas jou nogal, ne? 10 jaar later, het op die vliegtuig geklim en hy het hierna toe gevlieg en hulle het reguit na mekaar toe gestap, want hulle het precies geweet wie en wat hulle is. En hulle het hierna toe gery, met die dominee gepraat en op die datum wat hulle wou, het hulle getrou. En die verskil in die twee verhale, broers en susters, is dat in die eerste een, het hulle besluit, ons is lief vir mekaar, en dis wat ons gaan doen. Maar hulle het nie gekommunikeer, in die tussentyd nie. In die tweede verhaal, het hulle juist gedoen wat so belangrik is, gekommunikeer, communicatie, dis wat ons doen met iemand wat ver van ons af is, ons bel mekaar. In 'n vorige era aan baie jong manne en vroue, en ek sluit myself by daai jonger mense in, het ergens in 'n kas 'n dik pak briewe wat ons vir mekaar gestuur het toe ons op die grens was. Ons het gekommunikeer, kontak behou. En nou broers en susters, gaan ek dit reguit deurtrek na hierdie erediens toe. Na ons en God toe. God se genade roep ons tot die ewige lewe. Maar as ons nie met God gaan kommunikasie behou nie, gaan ons nie God sien wanneer God reg voor ons staan nie. En daarom wil ek vanoggend deur die erediens beweeg saam met jou broer en suster. Sodat jy sien wat agter dit is en dan sien dat die erediens is die belangrikste plek van kommunikasie met God. Want ja, Bybel lees, gebed, is daai WhatsApps en SMS'e, dagstukkies, is 'n langer briefie wat ons kry. Hierdie kommunikasie met God, maar dis belangrik om dit te behou. Wanneer ons in die kerk kom, dan kom sit ons en ons raak rustig voor die Here. As die kerkraad kom, dan staan ons allemaal op, sodat ons staande die seën kan ontvang en daarna praktiese reëling om te bly staan tot die eerste loflied gesing is. Maar die oomblik wat die predikant sy hande lig en die seën uitspreek, is dit eintlik nie meer die predikant wat aan die woord is nie. Dis God. Ja, die predikant sê, dis eintlik God wat sy gemeente groet, en hy groet sy gemeente met 'n seën. En hoe kan mens anders op so groet antwoord, as om dan 'n loflied te sing? En dis wat ons dan doen as gemeente. God het ons gegroet, en daarom sing ons 'n loflied. Dan kom die ouderling weer aan die woord, nadat hy vir ons gesê het, hy het vir ons voorgegaan en gesê, kom ons antwoord op God se seën met hierdie lied. Nou praat die ouderling weer en nou skielik verander sy rol. En hy praat namens God. Wanneer die ouderling die 10 gebooie lees, is dit nie die ouderling wat praat nie, dis God wat praat. En God praat nie met ons oor koekies en kalfies nie, God openbaar sy wil aan ons. Of dit nou die opsomming is, en of dit die 10 gebooie is, dis wat God wil hê, dis hoe God wil hê ons moet leef. En dan verander die rol van die ouderling weer, en hy sê, broers en susters, ons weet ons is sondig. Ander woorde, hy gaan die gemeente nou weer voor en hy sê, maar kom ons bely hier die skuld. En ons doen dit deur saam te sing en dan sing ons as gemeente 'n skuldbelydenis. Dan erken ons aan God, ons het tekort gedoen, ons is sondaars, Here. So die gemeente praat met God. Ja, ons sing die lied, maar ons praat eintlik met God. En dan staan daar genadeverkondiging. En weer verander die ouderling se rol. Skielik is die ouderling die een wat namens God optree. En dan sê die ouderling ietsie soos elkeen wat glo word gered. Vanoggend het die ouderling gesê, ons het voor God bely hoe liefdeloos ons is in Galasiërs 3. Lees ons dat Christus ons losgekoop het van die vloek wat die wet meebring. Met ander woorde, God het sy wil bekend gemaak, ons het ons skuld bely, en nou kom die ouderling en verkondig genade. Jou sondes word jou vergewe, daai oomblik wat daai ouderling daai genadeverkondiging lees, word jy herinner daaraan, jou sondes is vergewe. Wat 'n wonderlike ding om een keer 'n week dit te kan hoor. Een keer 'n week te kan die genade verkondiging hoor, te kan hoor, jy's vergewe. En weer verander die ouderling se taak. Skielik gaan hy die gemeente voor. En hy sê, ons het nou genade ontvang. Kan nie anders as dat ons geloof bely nie. En dan bely ons geloof. Dis ons wat praat, maar ons bely teenoor God ons geloof. En as ons die geleentheid ontvang het om ons geloof te bely, kan dit mos nie anders as dat ons 'n loflied sing nie. Net ook in lied hierdie belydenis bevestig. Jy sien, dis broers en susters nog die hele tyd hierdie gesprek tussen God en mens, tussen God en gemeente. En wanneer die predikant dan die skriflesing doen, is dit logies. Hier praat God weer uit sy woord met ons. Daarom antwoord ons met gebed waar die predikant ons voorgaan. Maar ons kan nie net voorgegaan word nie, ons wil self ook antwoord en daarom sing ons 'n lied. En weer praat die predikant, maar hierdie keer is dit dan 'n uitleg van dit wat ons nou gelees het, met ander woorde eintlik God wat praat. Weer is dit God wat met sy gemeente praat. Praat hy met elkeen van ons in die preek. En ja, partykeer stap jy daar uit en sê, man, die dominee het vanoggend net met my gepraat. God het met my gepraat. En partykeer stap jy uit en sê, ja, dit was baie mooi, maar nou maar goed. En dan 'n paar weke daarna skielik besef jy, maar ek het al gehoor wat God oor hierdie ding sê. Dis daai tyd al vir my in die erediens gesê. Nie die dominee het vir my gesê nie, God het dit vir my gesê. God het vir my geopenbaar. En hoe kan dit anders as ons dan, dat ons voorgegaan word in gebed, en dan self ook sing, 'n loflied sing. En dan spreek die dominee die seën uit, maar is nie hy wat praat nie, dis eintlik God wat praat. En so sien julle broers en susters die hele erediens dan as hierdie gesprek tussen God en mens, waar God die eerste woord het, en God se eerste woord is 'n seën, en God die laaste woord het, en God se laaste woord is ook 'n seën. Wat 'n voorreg om 2 keer 'n week God se seën te ontvang, direk aan ons gesê, direk oor ons uitgespreek. In 'n sekere sin dan is daar die Skype geleentheid die erediens, waar hierdie lang gesprek tussen ons en God plaasvind. Daarom broers en susters, moet ons onsself telkens monitor. Weet ek wat nou gebeur? Dis nie maar 'n klomp voorspel soos orrel voorspel wanneer die wet gelees word en die belydenis gelees word nie. Dis nie maar net ietsie wat ons 'n tradisie het en kom ons kom nou maar net so gou moontlik verby die deel, laat ons by die eintlike vleis van die erediens kan kom en dis dan vir ons die preek nie. Van die begin af is daar hierdie gesprek tussen ons en God. En ons moet onsself telkens weer daaraan herinner. God praat, ons antwoord. God praat, ons antwoord. Partykeer onsself, partykeer is dit die ouderling, partykeer is dit die predikant wat namens ons praat. Maar die erediens is hierdie ontmoeting wat ons met God het. En alles wat in die erediens gebeur is deel van hierdie gesprek. En daarom is dit verstommend dat ons partykeer hierdie gesprek begin vermy. Of begin nalaat om hierdie gesprek te hê. Is dit vir my verstommend dat mense sê die erediens is nie belangrik nie, kerk is nie meer relevant nie. Dis dan waar ons met God in gesprek tree elke week, elke Sondag. En hierdie gesprek is vir almal, van die jongste tot die oudste, van die een wat hom of haarself as die minste belangrik ag. Ons het in die Nuwe Testament geleer, 'n mossie is maar min werd. Vir baie min geld kan jy 'n hele paar mossies kry. En nou is dit so dat daar in God se huis plek is vir die mossie wat niks werd is nie, se kinders wat met ander woorde nog minder werd is. Die erediens is 'n ontmoetingsgeleentheid vir die vernaamste en menslik gesproke die een wat die minste vernaam is, wat die minste belangrik is. Die erediens is die plek waar elkeen van ons hoort, waar jy hoort, my liewe broer en suster. Die erediens is daar die geleentheid waar jy God ontmoet. Jy die geleentheid het om God te hoor praat by monde van ouderling en predikant, waar jy God kan antwoord by monde van ouderling, predikant en self. Laat ons daarom, broers en susters, hierdie wonderlike ontmoetingsgeleentheid koester en najag. en ander aanmoedig om in hierdie gesprek betrokke te raak. Die Here God is ons krag en ons beskerming. Die Here gee genade en eer. Hy weerhou die goeie nie van die wat reglewende. Heer Almachtige, dit gaan goed met die mens wat op u vertrou. Amen. Kom ons bid saam. Here, hoe blymoedig en in dank oorvloedig maak u ons die hart. U gee ons u seën soos 'n vroeë reën. U vertroos in smart. Ons dank u Here dat ons hierdie geleentheid kon meemaak. Ons gaan ons bes probeer, Here, om elke van hierdie geleenthede by te woon. Gee ons die krag en die toewyding en lei ons omstandighede dat ons aan hierdie voorneme wel kan hou. Ons bid, Here, vir hulle wat siek is, wat moet herstel. Ons bid, Here, vir hulle wat in hospitale, inrigtings, tuis met ernstige siekte stryd moet voer. Ons bid vir hulle, Here, wat ja ook hier is met ietsie wat hulle gesondheid knou. Ons dra nie op ook hulle, Here, wat geliefdes het, wat groot woorde soos kanker en terminaal gehoor het. Ons bid om genesing. Maar Here, as die siekte dan sy pad moet loop, dan weet ons dat u saam met ons daar die pad loop en ons vra dat u ons die krag sal gee en ons elke keer weer sal bevestiging gee dat u saam met ons op hierdie pad bly. Seën Here dit wat ons as gemeente doen en in besonder die kategese. Ons vra dat u ouers sal herinner en help om hulle doopbelofte na te kom. Ons vra vir genoeg manne en vroue om vorentoe te tree en te sê, hier is ek, ek sal help met hierdie kosbare skatte van die toekoms van u kerk. Ons bely, Here, dat ons sondaars is en sonder u genade nie hier mag verskyn en daarom dank ons u vir vergifnis en liefde. Amen. Ons sluit af, broers en susters, deur gesang 200 verse 2 en 3 te sing. U is die Heer wat ons gemaak het, voor u kom ons u skepsel staan en dit wat daar volg, die tweede en derde verse van gesang 200. ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.